filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Festival evropskog filma nakon gostovanja u 14 gradova Srbije tokom 2018. godine ovoga meseca je konačno u Beogradu i od 30. januara do 8. februara u EU infocentru u Kralja Milana biće prikazano 27 filmova. Reč je o sedmom po redu festivalu evropskog filma i tim povodom gost emisije Iza kulisa je Marija Stevuljević, koordinatorka festivala. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da krenemo od samog početka, odnosno od same ideje i uspostavljanja ovakvog jednog festivala koji će negde uspeti da okupi filmsku publiku širom Srbije.
Festival je počeo, moram da kažem, vrlo skromno 2011. godine i to projekcijama samo u Beogradu. Međutim, pre jedno tri godine, neposredno pre nego što sam počela voditi moj festival, uvedena je ta jedna novina koja se meni posebno dopada, zato što smo na festival odlučili prvo da otvorimo u jednom od gradova u Srbiji, pa tek onda da imamo projekciju u Beogradu. I to je krenulo sa, ne znam, dva ili tri grada. Međutim, evo, moram sa ponosom da kažem da ove godine smo imali festival, računajući i Beograd, u čak 15 gradova. To znači da smo išli u manje mesta, dakle nisu to samo Beograd, Niš, Novi Sad, gde publika manje više ima prilike da vidi ovakve filmove, već smo išli u neka manja mesta u kojima možda kulturni sadržaj nisu toliko zastupljeni i ja sam zaista ponosna na to. Dakle, to su ove godine bili Zaječar, gde smo i otvorili festival. Zatim smo išli u druga mesta kao što su Požarevac, Vršac, Smederevo, ali i neka manja mesta kao što su recimo Lazarevac, Mladenovac, imali smo projekciju u Zemun.
Koliko je teško napraviti, dakle, jedan festival u manjim mestima organizaciono, koliko je to teško i koliko postoje, dakle, kulturni centri ili ustanove kulture koje mogu da obezbede gledanje filmova?
Do sada smo imali praksu da sarađujemo sa kulturnim centrima, dakle naši gradovi su bili partneri na ovim projektu festivala evropskog filma i u kulturnim centrima postoji publika koja je navikla na festivalski program, na filmove, na kulturna događanja. Međutim, sve zavisi, recimo, mogu da kažem da je recimo publika na jugu nekako najzahvalnija i da smo u Nišu uvek imali fenomenalan odziv publike. U nekim mestima, pogotovo u manjim gde nisu navikli na takav sadržaj, bio veći izazov da uđe publiku, ali smo ove godine upravo iz tog razloga nekako želili da idemo tamo gde se nalazi publika, dakle da mi festival publici dovedemo pred noge. I trudili smo se da idemo pre svega tamo gde su mladi i da na taj način podržimo i omladinsko stvaralaštvo i mladu publiku da motivišemo, jer ovaj festival je otvoren za sve građane, nije, iako su to, da kažemo, filmovi iz Evrope, možda jesu oni malo drugačiji od onih na koje smo navikli. Moj utisak nekako da je publici možda čak i dosadilo više holivudska produkcija, stalno taj jedan isti način snimanje i prikazivanje događaja. Evropski filmovi su nekako specifični i drugačiji, to je sve odlična produkcija, fenomenalni glumci. Mi smo se trudili da dovedemo filmove iz 2018. 2017. dakle zaista nove filmove i nekako čini mi se ove godine pogotovo da je publika to nekako prepoznala i sada imamo sve veći i veći odziv. Recimo, u Nišu smo imali premijeru festivala tokom leta prošle godine i festival se održava u isto vreme kada i svetsko prvenstvo u fudbalu i imali smo čak projekcije 10 metara dalje od našeg festivala, što je ja sam bila lično malo skeptična da li ćemo imati publiku. Međutim, tražila se stolica više i naše koleginice su morale da, ne znam, donose 30-40 stolica, se nalaze u posljednjem trenutku, jer je zaista publika željna ovakvog sadržaja i koliko god sa te neke lične strane nekad teško organizovati i pregovarati, pogotovo u takvom velikom broju gradova, kada vidim da su sva mesta puna i da su ljudi zadovoljni, da imaju osmeh na licima kada izađu sa te projekcije, onda znači da radimo dobar posao i da treba svako da nastavimo sa ovom.
Da li postoji i nešto što je prateći program festivala, odnosno pogotovo u drugim gradovima, koliko postoje razgovori, dakle, o filmovima, koliko postoji želja publike da zapravo ima neku vrstu interakcije sa onim što gleda?
Moram da kažem da je festival, dakle, nastao prošle godine. Naša je praksa da ga otvorimo svake godine tokom meseca maja, kada je i mesec Evrope, jer 9. maja svi slavimo Dan Evrope, ne samo u evropskim gradovima, već i u srpskim gradovima. I na taj način želimo da povežemo ljude kroz kulturne događaje i da na taj način nekako osvestimo taj naš zajednički evropski identitet. I s obzirom da je festival nastao prošle godine, prošla godina je 2018. je prvi put proglašen od strane Europske unije za godinu kulturnog nasleđa. I nekako su i filmovi bili u tom kontekstu. Sada, da li su to filmovi koji se bave konkretno određenim aspektom kulturnog nasleđa, da li je to neka vrsta materijalne, nematerijalne kulturne baštine, da li je to digitalna sfera ili nešto drugo. I to su takođe i glumci koji su poznati i reditelji. Tako da smo mi pred svaku projekciju, nismo u svim gradovima mogli da organizujemo naravno razgovor sa publikom, ali smo im dali mogućnost da u svakom gradu drugi film otvori, odnosno se druga zemlja predstavi, i tu su u različite gradove, kao što na primjer u Zaječar, u Šabac su odlazili, u Novi Pazar na kraju krajeva su odlazili ambasadori i predstavnici ambasada zemlje koji predstavljaju, i na taj način govorili o svojoj zemlji, o svom filmu, o kulturnom nasleđu, i na taj način je publika dobila priliku da se upozna, dakle, ne samo sa filmskim nasleđem, nego i sa kulturom različitih zemalja.
Možda je sad trenutak, dakle, da posebno akcentujemo to pitanje kulturnog nasleđa na filmu kao jedne zapravo teme koja negde okuplja sve odabrane filmove. Na koji način ovi filmovi na festivalu odgovaraju na pitanje i preispitivanje, dakle, i kulturnog nasleđa, ali i sa druge strane onog prožimanja prošlosti i sadašnjosti?
S obzirom da je 2018. proglašena Evropskom godinom kulturnog nasleđa, meni se čini nekako da je sama ta ideja nastala iz potrebe da se ponovo razgovara o tom zajedničkom identitetu nas Evropljana, jer Srbija, iako nije formalno članica Evropske unije, mi jesmo Evropljani u svakom smislu, i u kulturnom, i u istorijskom. Naši jezici, običaji, naša kultura, sve ono što radimo, naš svakodnevni život, mi jesmo Evropljani u svakom tom smislu. Međutim, sada kada se pojavila kriza Brexita, kriza migrantska kriza i razni drugi problemi, nekako postoji ta potreba da se govori o tome da smo mi zapravo pripadamo jednoj istoj porodici, naravno uz poštovanje svih različitosti koje postoji, i upravo i Evropska godina kulturnog nasleđa i treba da slavi te različitosti. Mi treba da govorimo o njima, da vidimo šta je to po čemu smo mi posebni, ali koja je to zajednička nit koja nas povezuje. I upravo filmovi koje gledamo, likovi sa kojima se mi identifikujemo kroz film, upravo nam pomažu to da upoznamo druge, da upoznamo naše komšije, da upoznamo na kraju krajeva i sebe, jer kada upoznajemo druge, onda možemo da spoznamo ko smo mi i da vidimo gde želimo da idemo. A svakako, s obzirom da je strateški cilj naše zemlje da postanemo članice jednog dana Evropske unije, mislim da je kultura dobar način. Jer kultura jeste nešto što spaja, kultura jeste most spajanja, ne most razdvajanja, i to ono što treba, o čemu treba da razgovaramo možda više, da malo manje pričamo o politici, a malo više šta je ono što nas svakodnevno povezuje i zašto smo mi Evropljani. Kroz ovaj festival smo se nekako trudili da povežemo različite aspekte kulturnog nasleđa. Dakle, ne ono što ljudi svakodnevno misle da je kulturno nasleđe, kada ih pitamo pa šta je, ne znam, srpsko nasleđe, pa kažu to su crkve, manastiri, ćirilica. Dakle, nije samo to materijalno, nematerijalno. Sve ono što stvaramo u digitalnoj sferi jeste kulturno nasljeđe. Hrana koju jedemo jeste kulturno nasljeđe. I trudili smo se da te različite aspekte kulturnog nasljeđa provučemo kroz ovaj festival. I publika će biti u prilici zaista sve do 8. februara da pogleda najrazličitije filmove. To nisu samo dugometražni, već su kratkometražni filmovi, animirani također. I provlači se tema, recimo, meni je interesantan grčki film Južni vetar, koji se bavi pitanjem mitopatije. Glavni lik boluje od mitopatije, odnosno javljaju se mitovi iz grčke mitologije kroz njegov svakodnevni život. I sada, pošto se on zaljubljuje, onda mu se javljaju i slike dakle, grčkih boginja. Tako da je vrlo, na vrlo interesantan način prikazan taj nematerijalni aspekt grčke kulture koji, mislim, mi koji smo ovdje u Srbiji često letujemo u Grčku i volimo grčku kulturu, tako da i na taj način možemo malo bliže to da se upoznamo i sa Grčkom. Ne znam, osim Grčke publika može da vidi filmove iz Rumunije, Bugarske, ali iz Velike Britanije, iz Francuske, Španije i drugih zemalja.
Koliko u ovim filmovima prepoznamo i ono što je filmsko nasljeđe, dakle ono što pripada istoriji filma, koje je dakle nasljeđe u samom savremenom filmu?
Pa recimo dokumentarni film, švedski film Upad kod Bergmana upravo govori o filmskom nasljeđu Švedske. I dakle to je poznati reditelj koji ne samo da on priča priču, već i drugi poznati glumci reditelji pričaju priču o njemu i o njegovom stvaralaštvu. Taj film se daje u ponedjeljak 4. februara u 18 časova. Kada je u pitanju kulturno nasljeđe Finske, preporučila bih film koji zatvara festival evropskog filma. Film je u pitanju Druga strana nade, film sa otvoreno srećnim krajem. I ovaj film predstavlja kulturno nasljeđe Finske u tom smislu što je poznati reditelj Aki Kaurismäki snimio ovaj film i za njega dobio nagradu Srebrni medved prošle godine na Berlinskom festivalu. I kako on kaže, to je posljednji film koji je snimio, pa je možda i odlična prilika da publika pogleda ovaj film.
Try not to feel so
iza kulisa festivala evropskog filma večeras nas vodi Marija Stevuljević, koordinatorka ovog festivala. Marija, 27 filmova u okviru ovogodišnjeg festivala od 30. januara do 8. februara u EU Info centru u Kralja Milana broj 7. Na koji način se biraju festivalski filmovi?
Festival evropskog filma je nastao zahvaljujući podršci delegacije Evropske unije u Srbiji, koja je prepoznala značaj ovog festivala i odlučila da ga podrži, i u saradnji sa mrežom kulturnih centara Evropske unije, pa tako su tu Cervantes, Francuski kulturni institut, Austrijski kulturni forum i drugi, i oni su imali slobodu da sami odaberu film koji na najbolji način oslikava kulturnu baštinu te zemlje.
Pored dugometražnih, tu su i filmovi, kratki igrani filmovi, dokumentarni filmovi i animirani filmovi. Postoji li razlika u odnosu na žanr? Postoji li razlika u tome kako se doživljava ili istražuje ili negde predstavlja kulturno nasleđe?
Pa čini mi se da nekako svako može da pronađe sebe u nekim od ovih filmova, jer su oni predstavljaju neke univerzalne vrednosti u koje može svako da vidi i doživi nešto novo i drugačije. Mi smo se trudili da žanrovski pokrijemo najrazličitije aspekte filma, od dokumentarnog do ljubavnog filma, akcije, drame, žanrova, i da pokrijemo najrazličitije teme. Dakle, to su neke univerzalne teme ljubavi, prijateljstva, dakle sve ono što je sada u ovom trenutku aktuelno, da li je to migrantska kriza, da li su to neki hakerski napadi, ili su to možda baš specifično kulturni i istorijski aspekti određene zemlje iz Evropske unije. Kada putujemo po evropskim zemljama i drugim, dakle, državama sveta, volimo da posmatramo lepe slike i lepe predele, i upravo kroz ove filmove mi možemo da se smestimo na to virtualno putovanje kroz različite zemlje Evropske unije. Jer kada, evo, mi često razgovaramo sa našim građanima koji dođu u Info centar, pa ih pitamo: pa gde najčešće putujete? To su uglavnom zemlje Evropske unije, iako možda na prvi pogled ne razmišljaju o tome da su to, ne znam, Španija, Grčka, kada se ide na letovanje, ili kada su u pitanju neke druge zemlje kada idemo na zimovanje. I upravo kroz ovaj film možemo da odemo na jedno takva lepa putovanja. Recimo, izdvojila bih portugalski film Alentejo, Alentejo, koji nas vodi na jug Portugalije. To je jedan dokumentarac koji govori o tradicionalnom pevanju iz ove regije, sa juga Evrope, i nekako na taj način možemo da upoznamo i možda drugi aspekt ove kulture.
Meni je zanimljiv, dakle, španski film Prodaće i kišu, koji negde sada govori o povezanosti, dakle, dva kontinenta, dve zemlje, ali i onim nekim bolestima i pošastima prošlosti koji se negde uvek aktualizuju i uvek su pitanje i sadašnjosti.
Jeste, ja ne bih sada otkrivala tačnu temu filma, ali film je snimljen na jedan vrlo zanimljiv način, iz jedne malo drugačije perspektive. Dakle, to je film o filmu unutar samog filma. Dakle, film govori o grupi reditelja koji su otišli na teren da snima film, ali se tu dešavaju različiti zapleti koji uključuju filmsku ekipu u samo rešavanje te situacije, i onda možemo da vidimo duplo snimanje, zapravo gledamo film, ali gledamo i kako nastaje film kroz film. Tako da ne bih ja otkrivala dalje i pozvala bih vaše slušalce, u stvari, da nam se što prejave i da rezervišu besplatne ulaznice, jer to nisam napomenula na početku, da je sam Festival evropskog filma i nastao sa idejom da bude potpuno besplatan i dostupan svim gledocima. I s obzirom da mi u Info centru imamo ograničen broj mesta, potrebno je nabaviti besplatne ulaznice, rezervisati ih, i onda možete na taj način doći na projekcije.
Kada je reč o kratkim igranim filmovima, koje su teme, odnosno da li su to pre svega neki filmovi koje možemo podvesti pod ono što je art house film?
Što se tiče kratkih filmova, mi smo odabrali filmove koji su dobili nagradu, britansku nagradu BAFTA 2017. godine. To su novi mladi reditelji i dakle ove filmove nije moguće vidjeti na u klasičnom bioskopskom repertuaru, tako da bih ja svakako vaš auditorijum pozvala da pogleda i ove filmove. To je niz kratkih animiranih i kratkometražnih filmova koji su osvojili nagrade, a BAFTA je, ajde da kažemo, pandan Oscaru ili Zlatnom medvedu, tako da svakako vredi pogledati ne samo ove filmove nego i sve druge. A s obzirom da ih ima 27, mislim da je izbor jako težak šta odabrati, ali ja preporučujem da slušaoci dođu da pogledaju sve filmove.
Pomenuli ste mlade reditelje i čini mi se da kada prođemo kroz imena i autorska imena na ovom festivalu, da ste negde pokušali da uspostavite jednu vrstu ravnoteže između poznatih imena autorskih kao što je Aki Kaurismäki, sa druge strane sa mladim rediteljima i sa rediteljima koji se zapravo predstavljaju prvim filmom na ovom prvim snimljenim filmom.
Tako je, tako je. Dakle, hteli smo da prikažemo ono što jeste kulturno nasljeđe, ono što na kraju krajeva i privlači publiku, a to su ta neka poznata imena. Ali sa druge strane, i sama ideja festivala jeste da naznačuju i onima koji su mladi, koji se možda prvi put oprobaju u filmu. Pa smo tako na samom otvaranju festivala, koji je bio 30. januara, na drugoj projekciji od 20 časova gledali hrvatski film Trampolin, koji je rediteljski prvenac rediteljke koja je snimila taj film. Film je izazvao dosta pažnje jer govori o, dakle, temi koja je nažalost jako aktuelna, govori o nasilju nad ženama, ali i o tom začarnom krugu u kome se same žene nalaze i na koji način one mogu da izađu iz toga. I mislim da treba govoriti o takvim temama, jer film jeste način da se pokrenu važna društvena pitanja.
Jedno od takvih pitanja je i pitanje migrantske krize i koji su to filmovi koji dakle govore, odnosno problematizuju i preispituju migrantsku krizu.
S obzirom da migrantska kriza traje već neko vreme, mi smo i prethodne godine na festivalu imali filmove koji osvetljavaju ovo pitanje. Ove godine je taj film upravo Druga strana nade, Akija Kaurismäkija, osvetljava to pitanje, ali kroz neku novu i drugačiju prizmu. I osim toga, imali smo van ovog festivala, također smo prikazivali film, to je jedan vrlo interesantan, njega ćemo uvrstiti sljedeće godine u filmski festival, a to je film Violent Borders, koji se upravo bavi ne klasičnim migrantskim pričama, već upravo onima o kojima se najmanje govori, a to su žene i dece. Što se dešava kada se prelaze granice, kako izgleda naći se u automobilu krijumčara, kako izgleda poći sa malim detetom na put u nepoznato, preći nekoliko država, pitanje da li će stići na krajnju odrednicu ili ne i šta se sve dešava na tom putu. I treba govoriti o takvim stvarima, jer kada pričamo o migrantima, uglavnom se govori o nekakvim brojkama, govori se o politizaciji, kao da su to, ne znam, neki ljudi sa druge planete koji su bezlični, bez stvarnih životnih priča. Ovi filmovi koji su prikazani na ovom festivalu, ali inače koji govori o tome, nekako daju lice tim ljudima, daju im život i treba da budemo nekako svesni da su to ljudi kao što smo i mi, da smo i mi nekada bili suočeni sa migrantskom krizom tokom ratova i da su to ljudi koji su jednostavno suočeni sa problemima na koji se oni snalaze kako znaju i umeju, jer je to neka situacija koja nije normalna, koja se desi jednom u životu pod prisilom, a ne zbog neke dobre volje.
I kada ste rekli, dakle, da ovaj festival negde osvetljava, odnosno filmovi osvetljavaju koliko razlike, tako i tačke susreta između različitih kultura, između različitih podneblja, između različitih zemalja, različitih jezika, kako se to zapravo ocrtava, odnosno da li postoji među tim pričama migranata zapravo jedna vrsta pa neću reći sudara kulture, ali zapravo jedna vrsta nesporazuma koji se javlja između i načina života i mišljenja i doživljaja zapravo sveta.
Kada dolazi do sudara dve kulture, neminovno je da dolazi do nekog nerazumevanja. I sada kroz ove filmove tu postoje i komične scene, ali i scene iz realnog života koji je svako od nas uspeo na neki način da se susretne. I ono što je nekako važno jeste što mi sami umemo da se prepoznamo u tim situacijama. Evo, mogu da navedem konkretan film rumunskog filma koji nema veze sa migrantima, ali koji opet jeste sudar recimo dve kulture za gledaoce. Rumuni jesu naše prve komšije, ali mi u suštini ne poznajemo dovoljno rumunsku kulturu i rumunske običaje. I film koji smo imali prilike da gledamo upravo govori o periodu socijalizma koji je kod nas isto tako bila naša nedavna istorijska prošlost. I kako izgleda taj sudar starog i novog, kako izgledalo pod Čaušeskom nekada i kako izgleda sada i kako izgleda taj sudar generacija. I upravo na taj način, kroz te neke recimo da kažemo komične scene, mi pokušavamo da shvatimo kako je to nekada bilo i da možda na neki način damo oduška tom nekom svetu koji je možda bio represivan, za neke možda bio i prosperitetan, ali bitno je proći ponovo kroz sve to i da vidimo šta možemo da naučimo iz te prošlosti. I kada smo recimo razgovarali sa Rumunima koji su pogledali film, kažem, pa kako ste vi to doživjeli, kaže, sa ove perspektive, da, možda jeste zanimljivo, možda jesu neke scene bile smešne, ali kada se setimo kako je izgledalo stvarno živjeti u tom istorijskom trenutku, onda se javljaju neka nova pitanja o kojima svakako vredi razgovarati.
I možda da progovorimo i o dokumentarnim filmovima u okviru ovogodišnjeg festivala. Šta su teme dokumentarnih filmova i koliko dakle ovakvi filmovi dobijaju sada jednu specifičnu težinu čak i u odnosu na dugometražne filmove i negde čini mi se da postaju više, da postoji više interesovanja za dokumentarne filmove danas.
Dokumentarni film je sve zanimljiviji i zanimljiviji za publiku i to ja mogu da vidim po posećenosti festivala kada su dokumentarni filmovi pitanju, zaista postoji u nekim gradovima veće interesovanje nego za dugometražne. Sada, da li je to što ljudi žele da vide nešto novo ili što su i sam dokumentarni film je evoluirao i nudi neku novu perspektivu, drugačiju i otvara neka nova pitanja. Ja nemam odgovor na to pitanje, ali svakako mi je drago što je tako i što se tiče festivala evropskog filma, svake godine se trudimo da uvrstimo najmanje jedan do dva, ali ove godine ih ima i više dokumentarnih filmova koje ja svakako preporučujem da se pogledaju jer svaki od njih na svoj način otvara neka društvena pitanja. Već smo pomenuli Alentejo, imamo Upad kod Bergmana, eto, to je ovo što sada mogu.
To je i film o Magnifiku.
Jeste, Šarlatan Magnifiko, to je, da, muzičar isto iz našeg komšiluka iz Slovenije. On je poznati muzičar, ali kako izgleda njegov taj karijerni put i zašto je baš šarlatan, eto, to ostajem gledocima da pogledaju u filmu.
Yeah.
Marija Stevuljević, koordinatorka festivala evropskog filma koji je u toku u Beogradu, je gošća večerašnje emisije Iza kulisa. Marija, prošli smo kroz negde program ovogodišnjeg festivala. Govorili smo i o dugometražnim, i o kratkim igranim, i o dokumentarnim, i o animiranim filmovima, o toj temi specifičnoj koja ih negde spaja. A sa druge strane, dakle, stoji i za svakog gledaoca pitanje otkrivanja i istraživanja evropske kulturne baštine kao jedna vrsta, dakle, traženja odgovora na pitanja koje postavljaju ovi filmovi.
Da, mi smo protekle godine u okviru kampanje o kulturnom nasleđu imali preko 50 događaja koji upravo to podstiču ljude na razmišljanje o našem evropskom identitetu, o našoj kulturi, o drugim kulturama. I kada dođe do tog spajanja kultura, onda se nekako izrode neke lepe stvari. Ljudi koliko imaju strah od drugog, toliko ih to drugo i privlači drugačije, a s obzirom da smo mi ovde u Evropi, onda nekako to i nama bliže i mi se trudimo da kroz ovaj festival upravo i približimo tu kulturu. To su, kao što smo već rekli, filmovi koji na neki način osvetljavaju različita društvena i kulturna pitanja, ali na neki način i približavaju kulturu evropskih naroda. I to nisu one, da kažemo, klasične priče, već na neki novi način približavaju kulturu našim gledaocima. Eto, pomenuli smo neke od filmova, možda je ostalo recimo da još evo kažemo o recimo tom istorijskom, ono što ljudi najčešće doživljavaju kao kulturno nasleđe, a to je nešto što je bilo u prošlosti, pa onda imamo, ne znam, prelepe kostime, drugačiji način oblačenja, istorijske događaje. I recimo tu bih pomenula dva filma, to je italijanski film Leopardi i austrijski film Svetlost. Leopardi je već bio prikazan i on govori o italijanskom filozofu Leopardiju koji je imao vrlo interesantan i vodio, da kažemo, jedan avangardan život i nekako njegova priča dosta liči na neke savremene životne priče, dakle, i to pokazuje da smo negde na kraju krajeva svi mi isti, svi smo mi ljudi, bez obzira da li živimo u sadašnjosti ili smo, ne znam, neke istorijske ličnosti koje su nekada živjeli u prošlosti, ali jednostavno postoji to jedinstvo ljudskog duha koji je zapravo glavna nit koji povezuje sve ove filmove. I recimo preporučila bih vašoj publici, da vašim slušacima, da pogleda film Svetlost, to je austrijski film, on je snimljen, čini mi se, 2017. godine i ona se vodi u vreme Mozarta. Kako je izgledalo biti u dvorovima, na balovima, kako je izgledalo slušati takvu vrstu muzike, ali naravno tu upliće prste i ono nešto što je paranormalno, vračaju i magovi, tako da je taj spoj lepog, dakle, muzike, kulture sa onim što je tradicija, daje jedan fenomenalan film koji svakako vredi pogledati. I taj film će otvoriti direktor Austrijskog kulturnog instituta i direktor EUNIK-a Johannes Hirschig i eto, gledaoci će moći da saznaju malo više o austrijskoj kulturi, ali možda i da ga pitaju nešto što ih zanima o toj zemlji.
Pomenuli smo sada i različite kinematografije, dakle, filmovi iz različitih zemalja. Da li se može govoriti o nekim, dakle, razlikama između pomenutih evropskih kinematografija, a sa druge strane i tih nekih tačaka preplitanja?
S obzirom da je Festival evropskog filma napravljen tako da privuče što veći broj ljudi i da svako može da se pronađe u nekim od filmova i da pogleda nešto što leži njegovom senzibilitetu i afinitetu, i takvi su i ovi filmovi. Njih možda bukvalno to je bogatstvo jedno koje ih karakteriše, bogatstvo različitih jezika, bogatstvo različitih kulture i pristupa snimanju filma. Kadrovi su drugačiji, neki filmovi nas vraćaju u prošlost i imam utisak kao da su snimljeni u prošlosti, a zapravo su savremeni filmovi. To su sve različiti aspekti koji na neki način privlače publiku i ja mislim da svako treba da dođe i da pogleda makar jedan od ovih filmova, jer ne samo što ih nema na klasičnom repertuaru, već možete da čujete jezik koji je drugačiji. Recimo, nama često prvo odu karte za najpopularnije zemlje koje ljudi vole da obilaze, to su, ne znam, Španija, Francuska, Italija, ali mislim da treba da pogleda i druge. Recimo, evo, naše komšije Bugari imaju fenomenalan film koji je urađen u produkciji zajedno sa našim glumcima sa ovog podneblja, tako da opet daje neku novu perspektivu te kulturne povezanosti zemalja, ne samo ovog regiona, nego i čitave Evrope.
Da se vratimo možda na samu publiku, odnosno da se vratimo i na gradove u kojima je već gostovao ovaj festival i kako publika reaguje, odnosno koji su filmovi najviše izazvali pažnje u gradovima Srbije?
Festival je otvoren u Zaječaru 2018. godine, maja meseca, u novootvorenom prostoru za pomak. Tako da smo, to je coworking prostor namenjen pre svega mladima i na taj način smo hteli da damo afirmaciji onome što rade mlade i da ih privučemo da dođu ne samo na ovaj događaj nego i na mnoge druge. Nakon toga se festival selio u mnogi drugi gradove, neki od njih smo već pomenuli, kao što su Smederevo, Novi Sad, Niš, Vršac, Zrenjanin. I mi smo nekako hteli da što veći broj mladih dođe i nismo organizovali samo u zatvorenom prostoru, već i pod otvorenim nebom. Pa je recimo u okviru Pato Cinema u Smederevu bio prikazan festival evropskog filma ili na Zemunskom otvorenom festivalu opet na trgu na otvorenom u Zemunu. I na taj način smo želili da publika uživa što je više moguće, da se osjeća slobodno, da ne bude stegnuta u onim zatvorenim prostorima, već da se osjeća slobodno, da sedne na travu, da pod otvorenim nebom uživa u filmove, jer šta ćete lepše, to opet asocijali neka ona prošla vremena. I ono što je svakako izazvalo najviše pažnje jesu upravo ti filmovi koji su iz zemalja koji su nama nekako najbliže, a to su eto Grčka, Španija, čak i Velika Britanija na kraju krajeva, jer je to jezik koji je nama poznat i koji mi volimo. Ali ne bih mogla da izdvojim sada jedan određeni film koji se posebno istakao, već sve zavisi od grada do grada. Publika je različita, različiti su afiniteti, ali stvarno sam ponosna da je ove godine smo imali rekordan broj poseta, najveći broj gledalaca do sada, ali to je valjda zato što smo imali najveći broj zemalja Evropske unije koje su učestvovale u realizaciji ovog festivala, ali zato što smo imali i najveći broj filmova. Mislim, ukupno je bilo prikazano 29, publiku u Beogradu će vidjeti 27, što je zaista prilično veliki broj.
A da li je teško, dakle, napraviti neku vrstu promocije ovakvog festivala? Da li je teško, odnosno na koji način ste vi zapravo predstavljali publici filmove i sam program i ideju ovakvog festivala?
Naše glavno oruđe jesu društvene mreže, tamo su mladi, tamo su stariji, tamo su svi i na taj način smo prilazili publici, ali mislim da je ono što najviše privlači pažnje jeste to sam odlazak u gradove širom Srbije, jer meni se čini nekako da je sve centralizovano, da je nekako Beograd stecište svih glavnih kulturnih dešavanja, pa onda možda Niš i Novi Sad. Mi takođe osim infocentra u Beogradu imamo kutke u Nišu i Novom Sadu i onda nekako organizacija je bila lakša, ali nije poenta ići samo u te velike gradove, upravo je poenta ići u manja mesta, u druge gradove gde publika možda nema prilike svakodnevno da gleda ovakve filmove. I što se tiče organizacije logistike, nekada je bilo jako teško otići na tih sat vremena, putovati 5 ili 6 sati, ali nekako opet kada vidim da je publika zadovoljna i da ume to da ceni, onda ništa nije teško. Recimo, eto, ambasador i šef delegacije Europske unije u Srbiji je u Novom Pazaru otvorio filmski festival. U Novom Pazaru smo odlučili da održimo festival na dve lokacije. To je kulturni centar gde postoji klasična festivalska publika, oni imaju fenomenalnu salu, imaju nov projektor, dakle svu logističku opremu za festival i to je odlično, naravno uvek ćemo rado se odazvati saradnje sa bilo kojim kulturnim centrom, ali smo opet hteli na neki način da odemo i tamo gde je publika, pa smo samo premijeru festivala, odnosno prvi deo festivala održali u klubu Heroja, gde je ambasador Fabrici otvorio festival i pozdravio publiku i opet to je izazvalo neku dodatnu pažnju i to je nešto što privlači, jer na taj način onda vi ljudima kažete da ste im bitni, da ste im važni, jer ukoliko se sve dešava u Beogradu, onda to gubi poentu. Treba ići u, dakle ja bih volila da mi obiđemo sve gradove, ali jednostavno festival ima svoj vek trajanja i jednostavno fizički nije moguće postići, ali naravno kogod se javi za saradnju i trudit ćemo se da na neki način pokrijemo sve gradove, jer svake godine uvrstimo neki novi grad. Jer mislim da to publika zaslužuje i mislim da publika to prepoznaje i u nekim gradovima zaista nije bilo potrebe za velikim najavljivanjem, jer su oni već znali da će se to održati, jer smo imali, recimo, napomenula sam Niš i Novi Sad, već smo imali proteklih godina zbog prirode naših poslova, tamo jednostavno imamo kancelarije i publika već zna, već očekuje te filmove. Ali recimo eto i u Novom Sadu nismo ga održali samo u kulturnom centru, već smo išli na Brod teatar, to je pravi Brod, to je kulturni centar na Brodu gde je publika pod otvorenim nebom gledala filmove, što je zaista bilo fantastično.
Iako je sad u toku festivala evropskog filma u Beogradu, maj nije tako daleko, da li se već spremate za novo izdanje festivala, da li postoji neki novi grad na mapi ovog festivala i sa druge strane, dakle, da, koja će tema biti u 2019. godini i koje ćemo filmove imati prilike da gledamo?
Pa, s obzirom da festival i dalje traje, mi se polako zahuktavamo i već imamo neke ideje gde bismo mogli da održimo festival. To će svakako biti neki novi prostor i alternativna mesta, ali naravno i kulturni centri. Ono što mogu da najavim za sada da ćemo imati neke nove zemlje uključene, kao što je Poljska koju nismo imali sada na ovogodišnjem festivalu, ali mislim da će i doći, odnosno to sada ne mogu da tvrdim, ali pregovori su u toku za malo većom finansijskom podrškom i za većom profesionalizacijom festivala, kako bismo na taj način mogli da uključimo i veći broj reditelja, da ih dovedemo u Srbiju, da razgovaramo sa njima, da damo publici priliku da ih pita sve što ih interesuje i naravno da pokrijemo još veći broj gradova, ali i sela, zašto da ne.
I sada ću vas pitati vas lično, koje filmove vi volite da gledate, koje filmove preporučujete i da li ćete ići na ovogodišnji fest?
Na fest ću svakako ići, kao i svake godine, to se ne propušta, a što se tiče festivala evropskog filma, recimo izdvojila bih slovački film koji se zove Fair Play, koji publiku nekako vraća u 80. godine prošlog veka i koji govori o tome kako upliv politike utiče na svakodnevni život. Sama priča je okrenuta ka jednoj sportistkinji koja se sprema za takmičenje na olimpijadi, međutim zbog političke situacije koja je bila specifična u tom trenutku, ona sada neću reći da li odlazi i ne odlazi, ali ima izazov da ode. I sa druge strane se javlja potreba za odlaskom iz zemlje, opet za tom migracijom, za traženje nekog boljeg života. I te godine kada je trebalo da bude ta olimpijada, opet zbog političkih situacija, neki od sportista nisu otišli na to najveće takmičenje za koje se oni spremaju čitav život. I mislim da ovaj film osvetljava ta neka pitanja, kako, da li je u stvari opravdano da se politika meša u sport i na koji način, i da li olimpijske igre koje su, evo, traju od antike pa sve do danas, da li zapravo ima prava na taj način da neko da se meša i da utiče na živote ljudi. Kroz ovaj film je prikazana i jedna ljubavna priča, tako da je film ima i tu jednu toplu notu sa kojima eto svako od nas može da se poveže.
Ako se negde, dakle, udaljimo od samog festivala evropskog filma, ali i ako mu se približimo, kakvo je vaše viđenje savremenog filma?
Teško pitanje. Što se tiče, evo, savremenog filma, to je jedno bogatstvo, i ono što ja mogu kao jednu poruku slušalcima da kažem jeste da se ne ograničavaju samo na jedan žanr ili na nešto što su navikli ili što vole. Neka slobodno istražuju, neka eksperimentišu, jer barem danas imamo toliko mnoštvo izbora koje jeste dostupno. Možda, ne znam, postoji film koji nije toliko popularan, ali trebamo dati šansu, jer verujte mi, iznenadit će vas.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Marija Stevuljević, koordinatorka festivala evropskog filma, predstavila nam je program i filmove koje ćete imati prilike da pogledate od 30. januara do 8. februara u EU Info centru u Beogradu. To die. One by one we tumble, one by one we fall. If I had a solution now, honey, I would fix us all. 'Cause I believe in the world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man gone. Sa vama su iza kulisa večeras bili Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Tamara Krstić. Prijatna noć i ostanite uz program Radio Beograda 1.
I believe.